Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Çeçenistanda vertolyotun qəzaya uğraması nəticəsində 12 rus hərbçisi həlak olub. Separatçı Çeçenistan Respublikasının keçmiş lideri Aslan Məsədovun varisi elan olunur. Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qəti ilə bağlı araşdırmanın gedişini Azərbaycandakı qeyri-hükumət təşkilatları da izləyəcək. Fransalı ekspertlər isə istintaq qrupunun işində iştirak eləməyəcək. Beynəlxalq Bankın sədrinin həyat yoldaşı azad olunub. Livanın biraz əvvəl istifaya getmiş baş naziri Ömər Kərimi vəzifəyə qayıdıb. Gürcüstan parlamenti ölkədəki rus hərbi bazalarının çıxarılması məsələsini müzakirə edir. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. İndi isə ətraflı, biraz əvvəl aldığımız məlumata görə Çeçenistanda vertolyotun qəzaya uğraması nəticəsində 12 rus əskəri həlak olub. Associated Press agentliyinin məlumatına görə vertolyot elektrik xəttinə dolaşaraq qəzaya uğrayıb ətraflı xəbərlərin gələn buraxılışında. Aslan Məsədovun ailə üzvləri beynəlxalq aləmə müraciət edərək Məsədovun meydinin ailəsinə qaytarılması üçün Moskvaya təzidi artırmağa çağırıb. Bugün Bakıda Aslan Məsədovun yas mərasimi keçirilib. Bakıdan Emin Hüseynzadə xəbər verir.
1997-ci ildə Çeçenistan prezidenti seçilən Aslan Məsədovun Bakıda yaşayan ailəsi və Çeçen icması matəm mərasimi keçirib. Təxminən 100 nəfərin iştirak etdiyi yasda səslənən əsas tələb Məsədovun cəsədinin ailəsinə verilməsi ilə bağlı idi. Ancaq Çeçenistanın Azərbaycandakı nümayəndəsi Əli Asuyevin sözlərinə görə əsas odur ki, Aslan Məsədov öz vətənində ölüb. O, Aslan Məsədovun Rusiyaya qarşı mübarizədə yeni varisinin, Çeçen liderinin adının da müəyyənləşdirildiyini
deyir.
Əslində bu ölümü düzgün anlatmırlar Çeçen xalqına. İndi Rusiya mətbuatı yalandan yazır ki, güya o zirzəmidə uzun müddət gizlənirdi. Əslində isə Məsədov döyüşdə həlak olub. Ona vəz edəcək şəxsin adı da artıq açıqlanıb. Növbəti liderimiz Abdulhamid Sadulayev olacaq. Aslan Məsədov isə ruslar adsız qəbristanlıqda gizli yerdə bastırsalar, bu bizi heç təəccübləndirməyəcək.
Çeçenistanın
başıdakı nümayəndəsi Əli Asuyev. Mərhumun oğlu Anzor Məsədov isə Azadlıq Radiosuna beynəlxalq təşkilatlara müraciət etdiklərini deyib. Onun sözlərinə görə onlar cəsədin ailəyə verilməsini istəyirlər. Amma atasının ölümünə baxmayaraq, Çeçen xalqının mübarizəsinin dayanmayacağını da dedi. Ümumdünya Çeçen Kongresinin koordinatoru İsa Xiyadov 30-a yaxın ölkədə və bütün Çeçenistanda hazırda yas mərasimlərinin getdiyini və martın 11-də mərasimlərin daha da genişləyəcəyini deyir.
30
ölkədə martın mərasimləri keçirilir. Çeçenistan Respublikası İçkeriyada isə 260 yaşayış məntəqəsində yazdı. Aslan Məsədov itirdiyimiz 3-cü prezidentdir. Bu münasibətlə 100-dən çox ölkədən başsağlıqları almışıq. Məsədovun cəsədinin qaytarılması üçün beynəlxalq təşkilatlara və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə də müraciət etmişik. Onların bizə yardım etməsi dini borclardır. Həm Allah Şükür Paşazadə, həm də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin bu haqda məlumatı var.
Prezident Azərbaycanı İlham Əliyev znayt ob etom.
Ümumdünya Çeçen Kongresinin koordinatoru İsa Axyadov. Çeçenlərin Aslan Məsədovun ölümü ilə bağlı mərasimə Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən heç bir müdaxilə yox idi. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Rəsmi Moskva bildirir ki, Məsədov terrorçu olduğundan Rusiya qanunlarına görə onun meydi yaxınlarına verilə bilməz və Məsədov gizli yerdə dəfn olunacaq. Aslan Məsədovun oğlu Anzor Məsədov Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib ki, onun atası terrorçu deyil.
Rus hakimiyyəti atamı terrorçu adlandırır. Onların atamı terrorçu adlandırmağa əsası yoxdur. Amma mən sübut eləyə bilərəm ki, o terrorçu deyildi. Onlar uşaqların həlak olduğu Beslan hadisələrindən danışırlar. Amma biz bu hadisənin baş verməsini istəmirdik. Bunu ruslar belə elədi. Beslan hadisələrini araşdıran Troşin deyir ki, Beslan hadisəsi zamanı Məsədov problemi həll eləməyə çalışmırdı. Beslana gəlmirdi. Amma mən bilirəm ki, atam Beslana gedirdi. Ruslar biləndə ki, o Beslana məsələni həll eləməyə gedir, məktəbi atəşə tutmağa başladılar.
Məsədov
Aslan Məsədovun oğlu Anzor Məsədov. Aslan Məsədovun varisini bugün onun Londondakı nümayəndəsi Əhməd Zakayev və Çeçen komandanı Şamil Basayev elan ediblər. Separatçı Çeçenistan Respublikasının yeni lideri İçkiriya Şəriət Məhkəməsinin sədri Əbdülkərim Sadullayevdir. Onun yeni liderin şəxsiyyəti barədə bir qədər sonra. Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı araşdırmanın gedişini Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatları da izləyəcək. Fransalı ekspertlər isə istintak qrupunun işində iştirak eləməyəcək. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintakın gedişini 10 qeyri-hökumət təşkilatı da yaxından izləyərək monitoring aparacaq. Məqsəd qətlin üstü açılanadək ictimai nəzarəti təmin etməkdir. Bu fikir martın 10-da Beynəlxalq Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva, Bazar İqtisadiyyatı və Sahibkarlığın İnkişafına Yardım Fondunun prezidenti Sabit Bağırov, Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun prezidenti Azay Quliyev, Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda Müstəqil Məsləhət və Yardım Mərkəzinin rəhbəri Eldar İsmailov və bir sıra başqa qeyri-hökumət təşkilatlarının imzaladıqları bəyanatdandır. Bir həftəlik müşahidələrdən sonra təkrar bəyanatla çıxış etməyə qərar verən 3-cü sektorun nümayəndələri Elmar Hüseynov qatilinin tapılmasını və bu qətlin arxasında duranların ifşa olunmasını tələb edirlər.
Monitoring və ictimai nəzarət işimizi davam etdirəcəyik. Yəni bu bəyanatla biz işimizi yekunlaşdırmaq haqqında düşünmürük və düşünürük ki, ilk addım olaraq istintak qrupunun üzvləri ilə rəhbərliyi ilə görüşək, istintakın hansı səviyyədə olmasının tanış olaq. Sonra biz növbəti mərhələlərdə biz qəzet redaktorları ilə ayrı çift nümayəndələrlə görüşdük.
Bu, Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun prezidenti Azay Quliyevin dedikləri idi. Elmar Hüseynovun qətlini araşdıran istintak qrupunda isə Fransalı ekspertlər iştirak etməyəcək. Bunu qətli araşdıran istintak qrupunun kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqələndiricisi Eldar Məcidov bildirdi. Cənab Məcidov mətbuatda yayılan belə məlumatları təkzib etdi. O, Fransalı ekspertlərin yalnız rəhbərliklə görüşə biləcəyini, amma istintakın işinə cəlb olunmadıqlarını bildirdi.
Yox, heç kim gəlmir. Fransiyadan getirə, onun bir yazı var, gəlmir, deyək. Onun üçün gəldilər, rəhbərlik səviyyəsinə gəldilər, orada görüşürlər, işin əlaqədə maraqlanırlar. Tamam, bizim insan əlaqədə gəlmədilər, bizə yaxınlaşmırlar.
Eldar Məcidov Amerikadan və Türkiyədən olan ekspertlərin isə onlara texniki baxımdan yardım göstərdiklərini bildirdi. Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynov martın 2-də yaşadığı binanın blokunda odlu silahla qətlə yetirilib. Hadisənin araşdırılması məqsədi ilə xüsusi istintak qrupu yaradılıb və hökumət səviyyəsində xarici ekspertlərin dəvət olunduğu bildirilir. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Bugün Beynəlxalq Bankın sədrinin həyat yoldaşı azad olunub. Turan Agentliyinin məlumatına görə qadının oğurlanmasında şübhəli bilinən 2 nəfər həbs edilib. Beynəlxalq Bankın sədri Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı 3 həftə əvvəl oğurlanmışdı. Ətraflı Bakıdan Jailə Mütəllimova.
Beynəlxalq Bankın sədri Cahangir Hacıyevin naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanan həyat yoldaşı Zamirə Hacıyeva martın 10-da azad edilib. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən İhsan Zahidov deyir ki, bu əməliyyatı polis əməkdaşları keçirməyiblər. Buna baxmayaraq İhsan Zahidov onu da deyir ki, əməliyyat barədə xəbərləri olub və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatında bildirilir ki,
məlumatı MTN yazır ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlər.
İhsan Zahidov, Turan Agentliyi hadisə ilə bağlı yazır ki, martın 10-da gecə Bakı vaxtı ilə saat 3-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları Kapital Bankının sədri müavin Elçin Əliyevin və Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış İdarəsinin polkovniki Hacır Məmmədovun saxlanması üçün əməliyyat keçiriblər. Onlar Beynəlxalq Bankın sədrinin həyat yoldaşının oğurlanması ilə bağlı saxlanıblar. Agentliyin yazdığına görə tutulan şəxslər hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanılır. Onlar haqqında cinayət işi qaldırılacaq. Məlumatda o da bildirilir ki, bank sahibinin xanımının oğurlanması ilə bağlı saxlananların sayı arta bilər. Çünki hələ əməliyyatlar davam edir. Zamirə Hacıyeva 3 həftə əvvəl naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanmışdı. Onun qaytarılması üçün ailəsindən 6 milyon euro tələb edilirdi. Bakıdan Şahilə Mütəllimova.
Avropa İttifaqı qanunvericiləri Türkiyə polisinin etiraz aksiyası zamanı qadınlarla rəftarını pisliyiblər. Qurumun nümayəndələri bildiriblər ki, bu cür kobudluq Avropa İttifaqına daxil olmağa çalışan Türkiyənin imicinə zərbə vurur. Ötən həftə sonu İstanbulda qadınların haqlarının müdafiəsi tələbi ilə keçirdiyi aksiyanı polis gözyaşardıcı qaz və dəyənəklə dağıdıb. Bütün Avropada nümayiş olunan reportajlarda polisin qadınları döydüyü görünür. Avropa İttifaqı parlamentarilləri Türkiyə hökumətinin hadisə ilə bağlı hesabat verməsini istəyiblər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül məsələ ilə bağlı araşdırma aparılacağını deyib. Qırğızıstanda seçkidən sonra gərginlik artmaqdadır. Qırğızıstan Qanunverici Assambleyasının 20 üzvü parlament seçkisini tənqid edib, növbədən kənar prezident seçkisi keçirilməsini istəyiblər. Müxalifətdən olan deputatlar yaydıqları bəyanatda hökumətin qanunu pozduğunu, müxalifətçi namizədlərin seçkidə iştirakına mane olduğunu, seçicilərə təzyiq elədiyini bildirirlər. Parlamentarilər prezident Əsgər Akayevi bu ilin yayında növbədən kənar prezident seçkisi keçirməyə çağırıblar. Polis müxalifətçi deputatların görüşünə, sakinlərin də qarışmasına mane olub.
Beynəlxalq təşkilatlar, dövlətlər ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini tənqid edən hesabatlar verirlər. Bunun bir nəticəsi olurmu?
Azərbaycanın deməli bu da polis sistemi rəhbəri şəxslərdən biri telekanallardan birində çıxış edərkən bilirsiniz nə dedi? Dedi, bilirsiniz, indi biraz işləmək çətin olur, belirləmə, incitmə, təsəvvür edirsiniz nə deməkdir? Güya Avropa Şurasının tələbləri nəticəsində bunlar biraz özlərin güya yığışdırıblar.
Ancaq hakimiyyət tənqidi hesabatlarla razılaşırmı?
Eyni zamanda həmin hesabatda biz gördük ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti 2001-ci ildə olmuş hadisəni ötən ilin hesabatı kimi cəmiyyətə çatdırmağa cəhd göstərib.
Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətinin mövzusu beynəlxalq aləm və Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti olacaq.
Efirdə xəbərlərdir. Livanın biraz əvvəl istifaya getmiş baş naziri Ömər Kərimi vəzifəyə qayıdır. Müxalifət keçmiş baş nazir Həririnin qəsdində hökuməti günahlandırdığı üçün Ömər Kərimi istifa vermişdi. Amma bugün prezident Emil Lahavud Kərimini yenidən baş nazir vəzifəsinə təyin edib və ona seçkilərə qədər yeni kabineti formalaşdırmaq barədə tapşırıq verib. Kərimi bütün partiyaları, Kəriminin dili ilə desə, Milli Qurtuluş hökumətini qurmaqda ona yardım etməyə çağırıb. Amma Livan müxalifətçiləri onun təklifini rədd ediblər. Deputatlardan Antoni Andros deyib ki, cənab Kərimi milli birliyi təmsil eləmir. Başqa bir deputat Faris Səyid bildirib ki, Ömər Kəriminin yenidən baş nazir vəzifəsinə təyin olunması aksiya keçirən Livan vətəndaşlarına qarşı təxribatdır. Deputat Əgenva Cəlo isə deyib ki, Suriya qoşunları Livandan çıxmayınca onun partiyası Suriya Pərəst hökumətə qoşulmayacaq. Livanın müdafiə naziri Əbdülrəhim Murad Reuters-ə müsahibəsində bir neçə min Suriya əskərinin yaxında ölkəni tam tərk edəcəyini deyib. Çin hökuməti Birləşmiş Ştatların Tayvanla bağlı müraciətinə rədd cavabı verib. Amerika Tayvanın Çindən ayrılmasına qarşı qanunun yenidən müzakirə olunmasını istəmişdi. Amma Çinin Xarici İşlər Nazirliyi qanunu müdafiə elədiyini bildirib. Qanun Çinin öz ərazisi bildiyi Tayvana qoşun yeridilməsinə icazə verir. Ağev bu qanunun faydasız olduğunu desə də, Çin Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, Birləşmiş Ştatlar Çinin ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün qanunu imzalamalı olduğunu anlamalıdır. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası Azərbaycanda lizingin inkişafı üçün kredit ayırıb. Şamaxıda geniş ekranlı televizorlar, kondisionerlər, soyuducu və paltaryon maşınları istehsal olunacaq. İqtisadi yeniliklərlə sizi Bakıdan Emin Hüseynzadə tanış edir.
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası Azərbaycanda və Orta Asiya Respublikalarında sahibkarlara istehsal üçün texnikanı uzunmüddətli kreditlə vermək üçün lizingi inkişaf etdirmək 30 milyon dollar ayırıb. Vəsait uzunmüddətli kredit şəklində Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Özbəkistan banklarına ayrılacaq. Banklar isə həmin bu pulla orta və kiçik sahibkarlara lizing xidmətini təşkil etmək öhdəliyini götürəcəklər. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasından verilən məlumata görə, kredit sahibkarlıq fəaliyyətinin fəallaşması və yerli iş adamlarının texniki vasitələrlə təmin olunmasına xidmət edəcək. Beynəlxalq təşkilat lizing sahəsində qanunverici bazasının dəyişdirilməsi ilə bağlı danışıqlar aparacaq. Azərbaycanda geniş ekranlı LCD və plazma televizorları istehsal olunacaq. Star şirkətinin Şamaxıda tikintisi başa çatmaq üzrə olan zavodunda martın sonlarından başlayaraq geniş ekranlı və trubkalı televizorların istehsalı ilə 200 nəfər işçi məşğul olacaq. Amma televizor zavodunun iyun ayının sonlarında nəzərdə tutulmuş açılışından sonra müəssisədə 1200 nəfər işləyəcək və gündə 1000-1500 televizor istehsal olunacaq. Star LTD şirkətinin satış müdiri Umut Taymaz istehsal olunacaq televizorların böyük hissəsinin ixraz olunacağını deyir. Onun sözlərinə görə bu il Azərbaycanda kondisionerin, paltaryuyan maşının və soyucuların istehsalına başlamağı da nəzərdə tutublar. Azərbaycanda istehsal olunacaq televizorlar öz xarici analoqlarından alıcılara 30-40% ucuz başa gələcək. İndi də valyutaların məzənnələri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 ABŞ doları 4879, 1 rubl 177, 1 avro isə 6549 manatdır. Bakıdan Emin Senzadə.
Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Bakı və Abşeronda gecə 4-6 dərəcə isti, sabah gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 5 dərəcəyə qədər isti, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, İsti Sulaçın, Daşkəsən, Qədəbəy zonalarında gecə 1-6 dərəcə şaxda, gündüz 4-9 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında gecə 3-7 dərəcə isti, sabah gündüz 8-13 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayılı, Quba, Qusar, Xaçmazda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə qədər isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 2 dərəcə isti, sabah gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Masallı, Lənkəran, Astara zonasında gecə 3-6 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti gözlənilir. Xəbərlər davam edir. Bugün Çeçenistanda vertolyotun qəzaya uğraması nəticəsində 12 rus hərbçisi həlak olub. Separatçı Çeçenistan Respublikasının keçmiş lideri Aslan Məsədovun varisi elan olunub. Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı araşdırmanın gedişini Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatları da izləyəcək. Livanın biraz əvvəl istifaya getmiş baş naziri Ömər Kərimi vəzifəyə qayıdıb. Gürcüstan parlamenti ölkədəki rus hərbi bazalarının çıxarılması məsələsini müzakirə edir. Çeçenistan Respublikasının yeni lideri İçkeriya Şəriət Məhkəməsinin sədri Əbdülkərim Sadullayevdir. Bundan əvvəl Sadullayevin adı demək olar ki, heç yerdə çəkilmirdi. Çoxları üçün Məsədovun yerinə tanınmayan Sadullayevin təyin olunması bir qədər gözlənilməz olub. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı, 1-ci və 2-ci Rusiya-Çeçen müharibəsi zamanı Çeçenistanda çalışan Andrey Babitski deyir ki, Əbdülkərim Sadullayev başqaları ilə müqayisədə mötədil adam kimi tanınır. Bununla belə Sadullayevin radikal yoxsa sülhpərvər lider kimi çıxış edəcəyini demək çətindir.
Он обучался в Египте в духовном учебном заведении. Вернулся и поначалу он читал.
Он Мисирдә дини тәхсил алды. Чеченстанга 2-нче Русия-Чечен мәхәрбәсеннән әвәл кайтты. О заман Садуллаев әвәл Кавказ, соңра да Масхадовның дәүләт телевизиясында моиза оқырды. 2002-нче елдә Шәриәт мәхкәмәсенең сәдри тәйин булды. Гәнҗдер, 38 яшы бар. Sadullayevin radikal olduğunu yazırlar. Əksinə o, daha çox mötədil adam kimi tanınıb. Amma bununla belə Sadullayevin özünü necə göstərəcəyini demək çətindir. Çünki artıq 5 ildir heç yerdə onun barəsində nə isə deyilmir. Amma fakt odur ki, Sadullayevin rəhbərlik elədiyi şəriət məhkəməsi milisin filanın barəsində ölüm hökmü çıxarır və bu vəzifə özlüyündə Sadullayevi radikal eləyə bilər. Bundan başqa 2-ci müharibə zamanı Rus əskərləri Sadullayevin həyat yoldaşını öldürüblər. Bir neçə ildir Sadullayev dağlarda yaşayır. Bütün bunlar ona təsir eləyə bilər. Və şəraitin Sadullayevə necə təsir göstərdiyini, onun dəyişib qatı radikal mı olduğunu, yoxsa Aslan Masxadova daha yaxın olduğunu heç kim deyə bilməz.
Radikalnym islamistom ili naoborot on blizhe k Masxadovu, eto не может сказать никто.
Тогда как вы думаете, можете его заменить? Или он халта демилом, и Садулаев Масадова везли в лечи?
Вы знаете, это вообще очень большая проблема на самом деле для чеченского сопротивления.
Бу доурудан да чеченлер үчүн büyük проблем, чүнки онларын о кадар мәшһүр адамы йоктур ки, чеченлер уну Аслан Масхадовун әвезине гәрбә тәкъдим эләсиннәр. Европа Масхадова этибар элир. Масхадовун өлүме илә чеченлер гәрбдәки әлагәләрне итердиләр. Инди Чеченстанда җәми 2 нәфер калып, Шамил Басаев ва Доку Үмәров. Ва унлар мөгавәмәтин radikal kanadını temsil edirler. İndi Masxadov yoxdur və onun mötədil mövqeyini təmsil eləyən də yoxdur. Gözləmək lazımdır. Ola bilər indi çeçenlər yalnız qatı radikal kimi çıxış edəcəklər və ya yeni lider mötədil olacaq. İstənilən halda müharibə davam eləyəcək. Amma ümumiyyətlə çeçenlər Aslan Masxadovun simasında qərblə kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqələrini itirdilər və Masxadovun qurduğu əlaqə mexanizmi laxladı. Bu mexanizmin yenidən qurulub qurulmayacağı məlum
deyil. Непонятно, соберутся ли они вновь потом или нет.
Bu, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı 1-ci və 2-ci Rusiya-Çeçen müharibəsi zamanı Çeçenistanda çalışan Andrey Babitskinin müsahibəsi idi. Gürcüstan parlamenti ölkədəki Rus hərbi bazalarının çıxarılması məsələsini müzakirə edir. Gürcüstandan əməkdaşımız Mübariz Cəfərli telefon xəttindədir. Mübariz, buyurun.
Axşamınız xeyir Uzanna. Deməli, bu dəqiqələrdə Gürcüstan parlamenti ölkə arasındakı Rusiya hərbi hissələrinin statusu ilə bağlı qərar layihəsini müzakirə edir. Artıq parlamentin müdafiə və təhlükəsizlik komitəsinin sədri Qivi Tarqamadze layihəni deputatlara təqdim edib. Layihə əsasən Gürcüstan parlamenti hökumətə mayın 15-nədək vaxt verir ki, bu müddət ərzində Rusiya və Gürcüstan arasında hərbi hissələrin çıxarılması ilə bağlı razılaşma əldə edilsin. Əgər 15 mayda ki, razılaşma əldə edilməsə, Gürcüstan hökuməti hərbi hissələrin fəaliyyəti ilə bağlı ciddi sanksiyalar qəbul etməlidir. Bu sanksiyalara əsasən Rus hərbi qulluqçularına vizanın verilməsi dayandırılacaq, hərbi hissələrin Gürcüstan ərazisində olması ilə bağlı Rusiyanın Gürcüstan olan borcu müəyyənləşdiriləcək, habelə hərbi qulluqçuların Gürcüstan daxilində hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bu addımlardan sonra da hərbi hissələr çıxarılmasa, yeni tədbirlər işlənəcək ki, hərbi hissələr 2006-cı ilin yanvarın 1-nədək Gürcüstan ərazisini tərk etsin. Qeyd edim ki, bu arada Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsinin rəhbəri Anatoli Mazurkevic bəyan edib ki, Rusiya hərbi hissələrini Gürcüstandan 3 il ərzində çıxara bilər. Amma Rusiya Dumasının rəhbəri Boris Kruslov isə bildirib ki, bu məsələ ilə bağlı Rusiya və Gürcüstan arasındakı əsas müzakirə mövzusu hərbi hissələr çıxarıldıqdan sonra Gürcüstan ərazisində qalacaq əmlakın müqabilində verilməli olan kompensasiyanın müəyyən edilməsidir. Onun sözlərinə görə hazırda Rusiya və Gürcüstan ekspertləri yaxın 2 ay ərzində hərbi hissələrin statusu ilə bağlı sənədlər hazırlamalı və dövlət rəhbərlərinə təqdim etməlidir. Ruzana?
Çox sağ olun, Mübariz. Xəbərlər davam edir. İsmaili rayonunun İvanovka kənd sakinləri 2 gündə etiraz aksiyası keçirirlər. Kənd sakinləri torpaq islahatlarının keçirilməməsinə etiraz edirlər. İlkin Məmmədov xəbər verir.
Azərbaycanın son kolxozunda etiraz aksiyaları başlayıb. İsmaili rayonunun İvanovka kəndində sakinlərin dünəndən başlayan etiraz aksiyası bu gün də davam edib. Azərbaycanın yeganə və sonuncu kolxozu olan Nikitin adına kolxozun kollektiv təsərrüfatının üzvləri torpaq islahatının həyata keçirilməməsinə və dolanışıqların ağırlığına görə kolxoz rəhbərliyinin dəyişdirilməsini tələb edirlər. Etirazlarda Malik Salmanovun sözlərinə görə, aksiyada mindən çox kənd sakini iştirak edib. Etirazlar kolxozda sədrin iştirakı ilə keçirilən iclasdan sonra başlayıb, dünən səhər başlayan iclasdan narazı qalan kənd sakinləri gecəyə qədər etiraz aksiyalarını davam etdiriblər. Sakinlər bu gün səhər saat 10-dan günorta saatlarına qədər hesabat seçki iclasının keçirilməsi tələbi ilə kolxoz rəhbərliyinin inzibati binası qabağında olublar. İvanovka kəndinin sakini Malik Salmanov.
Maşallah, nəzici aramız, ayağa qalxıblar. Cəmatı dolandırma qoymur bu kolxoz sədri. Qurşanıb yuxarılarla, hələ qədər yuxarı vəzifələri adamlardır. Ha. Talib, əmlak kimin zamanı talib. Cəmat az vəzifəsi, ona görə cəmat qalxmışdı. Cəmata nə torpağı, nə əmlak pay verib, cəmat az vəzifəsi, ona görə ha.
Hadisə ilə bağlı kolxoz rəhbərliyi ilə əlaqə saxlama cəhdlərimiz baş tutmadı. Etiraz edənlərdən olan Malik Salmanovun isə sözlərinə görə, martın 11-də səhər tezdən kolxozda hesabat seçki iclası başlayacaq və etirazçılar konkret faktlarla kolxoz rəhbərliyinin kimlərlə əlbir olub, nə qədər vəsaiti mənimsədiyini araşdıracaqlar. Kənd cəmaatı iclas sonrası günahkarların cəzalandırılmasını və torpaq islahatının tam aparılması barədə ölkə rəhbərliyinə müraciət qəbul etmək fikrindədir. İvanovka kəndindəki Nikita adına kolxoz hələ Sovet vaxtlarından Azərbaycanın nümunəvi kolxozlarından sayılırdı. Torpaq islahatı həyata keçiriləndən sonra da bu kənddə kollektiv təsərrüfat quruluşu saxlanılıb və İvanovkadakı Nikita kolxozunun Bakıda ekoloji cəhətdən təmiz məhsullar satdığı üçün yetərincə bahalı, amma populyar olan iki mağazası da var. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatına görə Gəncə və başqa bir neçə bölgədə şagirdlərin qiymətləndirilməsində problem var. Komissiyanın Gəncədə keçirdiyi zona müşavirəsindən Səadət Akif qızı xəbər verir.
2004-cü ildə ali məktəblərə tələbə qəbulu zamanı Bakıdan başqa əksər bölgələrin abituriyentlərinin yarıdan çoxu 100-dən aşağı bal toplayıb. Hətta elə rayonlar var ki, onlarla məktəbdən bir nəfər də olsun məzun ali məktəb tələbəsi olmayıb. Məsələn, Görənboyun 29, Şəmkirin 26, Tovuzun 24, Gədəbəyin 19, Daşkəsənin isə 13 kənd və qəsəb orta məktəblərindən heç bir məzun tələbə adını qazana bilməyib. Bu barədə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası rəhbərliyinin Gəncədə keçirdiyi zona müşavirəsində müzakirə aparıldı. Komissiyanın sədri Məlikə Abbaslaydan sözlərinə görə, Gəncə Təhsil Şöbəsi tələbə qəbulu üzrə yüksək nəticə göstərmiş təhsil şöbələrinin rus dilli məktəblərin reyting cədvəlində 9-cu yerdə getsə də, Azərbaycan dilli məktəblər arasında mənləşdirilmiş reyting cədvəlindəki ilk onluğa düşməyib.
Regional müqayisədə Mingəçevir qabaqdadır. Gəncə üzrə müsbət odur ki, birinci onluğa rus bölməsində Gəncə şəhər məktəbləri 9-cu yerdədir.
Qəbul komissiyası tədris edilən fənlər arasında da reyting cədvəli mənləşdirib. Qərb bölgəsindən yalnız Gəncə, o da yalnız rus dilli məktəblərdə tədris edilən tarix, kimya və fizika fənləri üzrə onluğun aşağı sıralarında yer tutub. Məlikə Abbaszadə şagirdlərin biliyinin düzgün qiymətləndirilməsində problemlər olduğunu söylədi. Belə ki, əlaçı kimi ərizə verən 5000-dən çox məzunun 579-u 0-100 arası bal toplayıb. Orta məktəbdə biliyi 3-4 qiymətləndirilənlərin də 34% qəbul imtahanından kəsilib. Ancaq orta məktəbi aşağı qiymətlə bitirən 20 məzun ali məktəbə qəbul zamanı yüksək nəticə göstərib. Qəbul komissiyasının sədri dedi ki, onlar 0-100 arası bal toplayan abituriyentlər üzrə şəhər və rayonların da müqayisəsini aparıblar. Məsələn, bu cədvəl üzrə Tərtərdən gələn abituriyentlərin 61% 0-100 arası bal toplayıb. Xanlar abituriyentlərinin 57, Gəncənin 41, Daşkəsənin isə 55% aşağı bal toplayıblar. Məlikə xanım 2004-cü ildə ötən illərlə müqayisədə tələb olmaq istəyənlərin çox olduğunu, amma kəmiyyətin keyfiyyəti heç bir təsir göstərmədiyini söylədi. Gəncədən Səadət Akif qızı.
İndi də idmanda yeniliklərlə mikrofonda İlkin Məmmədovdur.
Neftçinin uşaqları Gürcüstanda birinci oldu. Neftçi futbol klubunun 13-14 yaşlardan qurulan uşaq komandası Gürcüstanda keçirilən beynəlxalq turnirdə qızıl medal qazanıb. Martın üçündə başlayan və 16 komandanın iştirak elədiyi bu turnirdə Azərbaycanı təmsil edən komandanı Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar da dəstəkləyib. İslam Kərimovun çalışdırdığı komanda ilk oyunda Kutaisi Torpedosunu 2-0, sonra isə Tbilisi Dinamosunun ikinci komandasını 6-0 yenib. Neftçi Balinsin Sioni komandası da 1-1 hesabı ilə heçsiz eləyib. Yarım finalda Meralin 91 komandasını 5-1 hesabı ilə darmadağın eləyən Neftçi, finalda Tbilisi Dinamosunu 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib və birinci olub. Dünən gecə futbol üzrə UEFA Çempionlar Ligasının 8-1 final mərhələsinin 4 cavab görüşü keçirilib. Juventus 2 həftə əvvəl 1-0 hesabı ilə yenildiyi Madrid Realını İtaliyada qəbul eləyib. Oyunun əsas vaxtında 1 gol vuraraq, 2 oyunun nəticəsinə görə hesabı bərabərləşdirən Juve əlavə vaxtda daha bir gol vurub və keçən il olduğu kimi bu ildə ulduzlar toplusu Realı mübarizədən kənarlaşdırıb. Münhenin Bavariya komandası ilk oyunda 3-1 hesabı ilə qalib gəldiyi Arsenalla Londonda qarşılaşıb. Arsenal oyun boyu bir gol vurub qalib gələ bilsə də, 2 oyunun nəticəsinə görə 3-2 hesabı ilə qalib gələn Bavariya növbəti mərhələyə adlayıb. PSV Eindhoven isə Hollandiyada 1-0 hesabı ilə məğlub elədiyi Monakonu Fransada 2-0 hesabı ilə yenməyi bacarıb. Bu oyunlardan sonra Çempionlar Liqasının 4-1 finalına vəsiqə qazanan 7 komandanın adı müəyyənləşib. Bunlardan ikisi Chelsea və Liverpool İngiltərəni, ikisi Milan və Juventus İtaliyanı təmsil edir. Almaniyanın Bavariya, Hollandiyanın PSV, Fransanın Lyon komandası da növbəti mərhələyə vəsiqə qazananlar arasındadır. İspaniyanı təmsil edən heç bir komanda, nə Barcelona, nə də Real növbəti mərhələyə çıxa bilməyib. 4-1 finaldakı İtalyan komandalarının sayı isə arta bilər. Milanla eyni stadiondan istifadə edən Inter komandası Porto ilə cavab oyununu martın 15-də keçirəcək. Öz meydanında oynayacağından səfərdə 1-1 hesablı heçəsəyə nail olan Interin növbəti mərhələyə çıxmaq şansı daha çoxdur.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Bu saatın son xəbəri idi. Saatın mühüm xəbərləri bunlardır. Çeçenistanda vertolyotun qəzaya uğraması nəticəsində 12 rus hərbçisi həlak olub. Separatçı Çeçenistan Respublikasının keçmiş lideri Aslan Məsədovun varisi elan edilib. Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı araşdırmanın gedişini Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatları da izləyəcək. Fransalı ekspertlər isə istintaq qrupunun içində iştirak eləməyəcəklər. Livanın biraz əvvəl istifaya getmiş başnaziri Ömər Kərimi vəzifəyə qayıdıb. Gürcüstan parlamentinin qərarına əsasən rus hərbi bazaları ölkəni yaya qədər tərk edəməsələr, Gürcüstandakı rus hərbçilərinə qarşı sanksiyalar tətbiq olunacaq. Bu qədər. Studiyada Ruzan Rəşid qızı idi. Gəlin xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə efirdə Kontekst proqramı studiyada Elxan Nəsib idi. Buyurun Elxan.
Çox sağ ol Ruzanna. Efirdə Kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli. Azərbaycanda sabitliyin pozulması təhlükəsi varmı? Varsa bu təhlükə hardan gəlir?
Bəli, Heydər Əliyevin vaxtında vahid idarəçilik sistemi var idi. Bu necə sistemidir, bunu qoyaq bir kənara, amma var idi.
Ortaq məxrəc.
Çox təəssüf ki, son illərdə Azərbaycanda azarkeşi öz arxasınca apara biləcək futbolcu yoxdur.
Son aylar Azərbaycanda indiyə dək baş verməyən hadisələr olur. Adam oğurlanır, küllü miqdarda pul istənilir. Jurnalist öldürülür, Bakının ortasında həbsxanada açıq qiyam baş verir. İlk dəfə olaraq rəsmi statistikada cinayətkarlığın artdığını deyir. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, bütün bu baş verənlər o deməkdir ki, Azərbaycanın indiyə dək fəxr elədiyi sabitliyə təhlükə var. Əgər varsa, bu təhlükə hardan gəlir, ekspertlərin fikrincə?
Yuxan, bəli, bir çoxları hesab edir ki, artıq sabitliyə təhlükə yaranır, ən azı sabitliyin pozulmasına çox ciddi səylər göstərilir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orduru deyir ki, bu prosesdə xüsusilə hakimiyyət daxili bir sıra qruplaşmaların maraqları hiss edilməkdədir.
Bir növ bu Qərb dövlətlərinə qarşı bir şantaj vasitəsidir ki, Qərb sonda Azərbaycanın daxilində məhz həmin qrupun gücünü hiss etsin, həmin komandanın qətiyyətini hiss etsin və öz regional siyasətində həmin komandaya söykənsin.
Ərəstun ordunun sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyətində qərb pərəs qüvvələr o qədər də güclü deyil. Əslində daha böyük qüvvə qərblə müxtəlif sahələr üzrə problemlər yaratmaqla bütövlükdə hakimiyyəti çıxılmaz vəziyyətə salırlar.
Məhzsə adi bir şey deyim. Azərbaycanda Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə qarşı fəaliyyət göstərən bir qeyri-hökumət təşkilatları toplumu var. Bunun arxasında, bunun fəaliyyətinin arxasında kifayət qədər yüksək rütbəli dövlət rəsmiləri dayanır. Bu nədir? Əgər hakimiyyət xarici siyasət kursu kimi və yaxud iqtisadi inteqrasiya kursu kimi bu planları həyata keçirirsə, bəs bu hakimiyyətin daxilindən, kimlərsə tərəfindən stimullaşdırılan bu komanda nədir? Bu qrup nədir? Bunun fəaliyyəti nədir?
Ərəstun Ordulu deyir ki, Elmar Hüseynovun qətlindən əvvəl Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidovla bağlı yaşanan olayda eyni prosesin tərkib hissəsidir. Çünki o hadisələr zamanı hökumət pərəst kütləvi informasiya vasitələrinin rolu, parlamentdə səslənən çağırışlar Elmar Hüseynovun qətlindən sonra hakimiyyəti müstəqil mətbuatı boğmaqda ittiham etməyə xeyli əsaslar verir və həmin qüvvələr bunu əvvəlcədən nəzər almışdı. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə də hesab edir ki, son hadisələri ölkədə gərginlik yaratmaq istəyən qüvvələrin əməlləri kimi baxmaq lazımdır. Ancaq onun sözlərinə görə, həmin qüvvələri hakimiyyət daxili qrup kimi xarakterizə etmək düzgün olmazdı.
Açığınız deyim, bugün o gərginliyi yaratmaqda müxtəlif qüvvələr ola bilər. Bu cəmiyyət daxilində də ola bilər, bu xarici qüvvələr də ola bilər. Heç nə yox, bu elə qonşu Ermənistandan da gələ bilər.
Millət vəkili Aydın Mirzəzadə belə deyir. Ərəstun Orduzlu isə hesab edir ki, Elmar Hüseynovun qətlindən sonra baş verən bir sıra hadisələr də düşünmək üçün xeyli əsas verir. Təhlükəsizlik Şurasının iclasında bu qətl terror hadisəsi kimi qiymətləndirildi. Ancaq cinayətin istintaqında Çin terror kimi tanınması öz əksini tapmayıb. Bu isə ən azı çox qəribə görünür. Hər halda indi İsrabi ölkə vətəndaşlarının bir çoxu ölkədə sabitliyin pozulacağından və bundan ziyan çəkə biləcəklərindən narahat olmağa başlayıblar.
Əlbəttə narahat oluruq hamımız. Onun başına gəlir, indi ola bilsin küçədə latmaya ki, madi bir adam başına gəlsə kim soraqlayacaq, kim nə itir vaxtaracaq.
Mən hesab edirəm ki, bu işlərin hamısı təşkil olmuş məsələlərdir. Bu təşkil olmuş məsələlərdə sadə insanlar üçün deyil. Ya siyasi mövqeyinə görə bu hadisələr baş verə bilər. Ya da iftarın hansısa mənafələrinin toqquşluğunda baş verə bilər. Ona görə bunların heç birinə məşğul olmazma görə özümdə heç bir təhlükəsiz hiss etmirəm.
Bəli, biz hər vaxt təhlükəsiz barədə narahatıq və güman etmirik ki, bunu hüquq mühafizə orqanları bunu təhlükəsiz təmin edir. Görünür, hüquq mühafizə orqanları öz mövqeylərini düzgün zamaya bilmirlər.
Çox böyük narahat edir. Özüm dəniz neftçisiyəm. 15-18 gün mən dənizdə oluram. Ailəm də qırağda olur.
Mən şəxsi təhlükəsizliyimi deyə bilmərəm, amma Azərbaycanda kifayət qədər, yəni siyasətdə olan insanlar üçün, yəni Elmar Hüseynovun qətlindən sonra mən elə düşünürəm ki, siyasətdə olan insanlar üçün mən təhlükə görürəm.
Bu Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz sadə insanların fikirləridir. Eyni narahatlığı bəzi jurnalistlərin də dilindən eşitmək mümkündür. Ayrı-ayrı müxalifət qəzetlərində şərhlərlə çıxış edən İsrail Müsayib deyir ki, Elmar Hüseynovun qətlindən sonra şəxsən onun içində daxili senzura yaranıb.
Çox az adam var ki, belə deyək ki, jurnalist olsun və bu hadisələr ona daxilən təsir eləsin və senzura yaratsın. Çox az adam var. Mən o demək istəyirəm ki, yəni həqiqəti axtarıb arayan jurnalist ümumiyyətlə Azərbaycanda az.
Bu İsrail Müsayib idi. Ərəstun Oruclu isə deyir ki, cəmiyyətdə son vaxtlar yaranan narahatlıq təbiidir. Çünki mərhum Heydər Əliyevin dövrü ilə indiki şərait xeyli fərqlənir.
Bəli, Heydər Əliyevin vaxtında vahid idarəçilik sistemi var idi. O necə sistem idi, bunu qoyaq bir kənara, amma var idi. Və hamı başa düşürdü ki, hansısa qəti qərarlar, hansısa yekun qərarlar yalnız onun səviyyəsində həll oluna bilər. Və bugün Azərbaycanda şərt olaraq desək, nə bilim, 5-10, bəlkə 15 Heydər Əliyev var. Və bilirsiniz ki, burada söhbət təkcə siyasi hakimiyyətdən yox və siyasi hakimiyyətin vasitəsilə əldə olunmuş böyük sərvətlərdən gedir. Böyük sərvətlər olan yerdə böyük faciələr olur.
Ərəstun Orucluya görə nəticədə də insanlar hər şeydən ehtiyat etməyə başlayırlar və zərbənin də onlara hansı istiqamətdən gələcəyini bilmirlər. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri hesab edir ki, son vaxtlar hakimiyyət hadisələrə nəzarət imkanını itirməkdədir. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzazadə isə Ərəstun Orucluq ilə razılaşmır.
Mən əksinə hesab edirəm ki, ölkədə aşkarlıq və demokrasiya günü-gündən artmaqdadır. Buna isə sevinmək lazımdır. Əgər, belə deyək, qətlə yetirilmiş jurnalistin ölümünün versiyalarını müxtəlif variantlarda axtarırlarsa və hər kəs sərbəst şəkildə bunu bildirirsə, bu demokratiya əlamətidir. Ancaq mən hesab edirəm ki, dövlətin dövlət yeri var, demokratiyanın demokratiya yeri var.
Aydın Mirzazadə etiraf edir ki, son vaxtlar bəzi dövlət məmurları həm parlamentdə, həm də mətbuat səhifələrində bir-birlərinə qarşı hücumlara keçmişdilər. Ancaq onun qənaətinə görə, Prezident İlham Əliyevin son müşavirələrin birində onlara xəbərdarlığından sonra bütün çəkişmələrə son qoyulub.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi də Qərb mətbuatının icmalı mikrofonda Etibar Rəsulov.
Financial Times qəzeti hesab edir ki, Çeçen separatçılarının lideri Aslan Məsədovun ölümü son vaxtlar Prezident Putin üçün ən yaxşı xəbərdir. Məsədovun ölüm xəbəri laf yerinə düşüb. Bu, Putinin reytingini yenidən qaldırmağa kömək edəcək. Beləliklə, Rusiyanın Məsədovla danışıqlar aparmağa çağıran qərbi diplomatlarını Kreml əlaçsız qoyub. İndi danışıqlar aparmağa adam qalmayıb. Stalin dövründə deyildiyi kimi adam yoxdursa problem də yoxdur. Bununla belə Putinin oponentləri düşünür ki, Məsədovun ölümü Çeçenistanda problemləri artıra və münaqişəni səngitmək əvəzinə daha da qızışdıra bilər. Çeçenistan üzrə mütəxəssis Anna Politkovskaya deyir ki, Şimali Qafqazda səfalət və intiqam hissi gəncləri yaraqlıların sıralarına təhrik edir. Əvvəllər Ramzan Kadırovdan qaçan gənclərin Məsədovla Şamil Basayev arasında seçim etmə imkanı vardı. İndi isə onların belə bir imkanı yoxdur.
Bu, Qərb qəzetlərinin yazdıqları idi. Kontekst proqramı davam edər. Dağlıq Qarabağ problemi və bunun həlli yolları etnik münaqişələrlə zəngin Şimali Qafqaz regionunda necə görünür? Şimal bölgəsi üzrə müxbirimiz Solmaz Əmir Əhməd qızı Adıgey Respublikasının Xalq Məclisinin üzvü Amin Zexovla söhbət edib.
Rusiya Federasiyası Adıgey Respublikasının Xalq Məclisinin Şura Üzvü Hərbi Ekspert Amin Zexov radiozumuza açılamasında bildirir ki, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin yeni dövlət yaratmaq cəhdləri beynəlxalq hüquq normalarına ziddir. Çünki erməni xalqı öz milli müqəddəratını çoxdan müəyyənləşdirib və Ermənistan adlı dövlət yaradıb. Dağlıq Qarabağda yeni dövlət yaratmaq üçün hüquqi və siyasi əsaslar da mövcud deyil. Hərbi ekspertin qənaətincə bir çoxları Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə digər münaqişələri eyniləşdirirlər. Məsələn, Abxazlar Sovetlər Birliyi dağıldıqdan sonra öz dövlətçiliklərini bərpa etməyə çalışırlar. Onların keçmişdə heç olmasa çarlığı mövcud olub. Bu xalqı haradasa başa düşmək olar. Dağlıq Qarabağ ermənilərinin cəhdləri isə Azərbaycandan zor gücü ilə torpaq qoparmaqdan başqa bir şey deyil. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi daha çox Moldaviyanın Nestriyanı probleminə oxşayır. Burada da ruslar Qarabağ erməniləri kimi zorla respublika yaratmaq istəyirlər. ATƏT-in Minsk qrupunun təmsil olunduğu ölkələrin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə laqeyd yanaşmasının səbəblərindən danışan hərbi ekspertin fikrincə, bu dövlətlər problemə geosiyasi maraqlar çərçivəsində yanaşmadan əl çəkməsələr münaqişə həllini tapmayacaq. Bu, Adıgey Respublikası Xalq Məclisinin Şura üzvü Amin Zeyxovun Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında bizə dedikləridir. Xaçmazdan Solmaz Əmrəhmət qızı.
Azadlıq Radiosunun verilişi isə ortaq məxrəc proqramı ilə başa çatır. Bu dəfə futbol və onun azarkeşləri haqda olan söhbət əslində keçən həftə efirə getməli idi. Ancaq Elmar Hüseynovun qətli xəbəri ilə eyni günə düşdüyünə görə biz onun yerinə jurnalistin qətli ilə əlaqədar xüsusi proqram hazırlamaq qərarına gəlmişdik. Beləliklə, ortaq məxrəc.
Ortaq məxrəc.
Hər vaxtınız xeyr. Azadlıq Radiosunda ortaq məxrəcin vaxtıdır. Sizi Bakı büromuzdan salamlayıram. Mən Şahnaz Bəylərqızı. Amma bu dəfə tək deyiləm studiyamızda. Həmkarım Babək Bəkir də buradadır. Çünki bu dəfə futboldan, onun azarkeşlərindən danışacağıq. Və mən büromuzdakı ən böyük futbol azarkeşinin köməyindən yararlanmalı olacağam.
Hər vaxtınız xeyr. Şahnaz Hanım, mənə elə gəlir ki, sən də futbolla az maraqlanmırsan. Bu iş arası müzakirələrdə məndə belə təəssürat yaranıb.
Elədir, Babək, amma özün bilirsən ki, Azərbaycanda qadınlar futboldan danışanda bu o qədər də qəbul olunmur.
Təbii.
Qonaqlarımızı təqdim edeyim. Məşhur futbol şərhçisi Çingiz İsmailov, Türkiyənin Trabzonspor klubunda oynamış, hazırda isə Sumqayıtın Gənclər Birliyi komandasına transfer olunmuş Mehmet Kahraman və azarkeş Hüfət Əhməd.
Şahınız, deyəsən ancaq əvvəlcə ilkinin reportajını qoğaçmadırıq, hə?
Evet, ki var.
Afvanın sözcüsü Məzar Süleymanzadə SSL çempionatında uğurla çıxış edən Neftçinin böyük və çılğın azarkeş kütləsinin olduğunu deyir.
Çox təəssüf ki, son illərdə Azərbaycanda azarkeşi öz arxasınca apara biləcək futbolçu yoxdur.
Neftçi fan klubunun prezidenti Ceyhun Bədəlzadənin sözlərinə görə, azarkeşləri stadiondan uzaq saxlayan səbəblər klubların baxımlı oyun və nəticə göstərməməsidir.
Əvvəl gərək komanda oyun göstərsin ki, cəlb eləsin. Nə qədər ucuz bağ olar. Ucuzanda da oynasın, ucuzsun.
Başqa ölkələrdə, hətta outsider olan komandanın da ev oyunlarında yetərincə güclü dəstəyi olur və bu işdə xüsusən də komandaların fanları önəmli iş görür. Şüarlar səsləndirir, maçlar oxuyur və oyun boyu susmamaqla fərqli yollarla həm oyuncuları ruhlandırır, həm də oyuna rəng qataraq özləri əylənirlər. Amma ölkə çempionatına biletlərin qiymətlərinin indi 2 dəfə artıb 5000 manat olması, yığmanın oyunlarında isə 20-30 mindən 50-100 dollara kimi bahalanması azarkeşləri seçim qarşısında qoyur.
Kişi, bu milli çempionatı 5000 eləyəndə uca görürəm ki, Tamarat stadionun qabağında götür qoy eləyir.
Reportajı dinlədiniz. İlkin Məmmədovun reportajı idi bu və o müəyyən bir sahəni araşdıra bilmişdi. Rəsmlərlə söhbət eləmişdi, azarkeşlərlə söhbət eləmişdi və belə qənaətə gəlmişdi ki, azarkeşlərin futbola getməməyinin, deyək ki, az getməyinin səbəbi daha çox maliyyə və bir də yaxşı baxımlı futbolun olmaması ilə bağlıdır. Çünki sizdən başqa siz necə hesab edirsiniz? Problem yalnız budurmu? Yəni baxımlı futbolun olmamasıdırmı və ümumiyyətlə azarkeşlər stadiona gedirlərmi?
Bütün dünyada, hər bir federasiyada futbola maraq göstərən, futbolun azərkeşlərinin üçün hər cür şərait yaradan bölmə var və ölkənin müxtəlif regionlarında bu bölmə fəaliyyət göstərməlidir. O ki qaldı.
Yəni azarkeş toplamaqdan ötürü hökumətin öz siyasəti olur.
Hökumətin yox, federasiyanın.
Bəli.
Öz siyasəti olur. Nə etmək lazımdır? Biletin qiymətini elə eləmək lazımdır ki, cəmaat stadiona gələ bilsin. Bir təsəvvür eləyin ki, bu il İngiltərə komandası ilə oyunda, Wesley oyunda cəmisi 3000, 4000 tamaşaçı vardı stadionda. Stadionda insanların maddi imkanları yoxdur ki, gelip 20 lirə, 25 minə bilet alsınlar.
Sizin mənim, bəlkə bu futbolun özünün səviyyəsi həm də azarkeş kütləsinin maraq göstərməsinə imkan vermir. Yəni, birinci futbolun özü olmalıdır ki, sonra onun azarkeşi də olsun. Futbolun özünün səviyyəsi bu baxımdan hansı rol oynayır?
Futbolun səviyyəsi Azərbaycanda sənilən vəziyyətdə deyil. 20 il bundan qabaq Azərbaycan futbolu işte Türkiyə futbolundan geri qalmırdı. Amma 1985-ci ildən sonra Türkiyədə futbol haqqında xüsusi proqram qəbul olundu.
Azərbaycanda da belə bir proqram hazırlanır, Çingiz müəllim.
Ələm yoxdur, Azərbaycanda...
Afadan bildiriblər ki, artıq futbol ictimaiyyətinə paylanıb o proqramın layihəsi. Sizə çatdırılmayıb ki?
Mən görməmişəm. Dövlət proqramı olmalıdır. Afanın proqramı yox, dövlətin proqramı olmalıdır futbolun inkişafı haqqında. Birinci növbədə milli çempionatın oyunlarında biletlərin qiymətini güzəşt etmək lazımdır. Mən hələ o vaxtlar...
İlkin azarkeşləri yığmaq üçün də müəyyən maraq yaratmaq üçün.
Axı, niyə gələ gedək Neftçi komandasının son iki turda oyunlarına nəzər salaq. Orada haradaysa 6000-7000 futbol həvəskarı vardı.
Neftçinin,
deməli, Karvanla oyununda, Neftçinin başı komandası ilə oyununda, stadionda tamaşası çox idi. Cəmaat gəlir, cəmaat stadionu sevir. Amma gəlib görəndə ki, 12, 14, 16 yaşında uşaq görəndə ki, biletin qiyməti 10 mindir və yaxud 5 mindir, şübhəsiz ki, stadiona daxil ola bilmir. Bax, əsas məsələ bundadır.
Qiymət məsələsidir.
Qiymət məsələsidir.
Yeri gəlmişkən, studiyamızda bir azarkeş də var, biz bayaq dedik. İstəyər ki, onun da fikrini öyrənək ki, görək, o necə izah edir azarkeşlərin stadiona az getməsinin səbəbini. Rüfəs, buyurun.
Mən, ümumiyyətlə, televiziyanı da belə son vaxt dövrlərdə biraz az izləməyə başlamışam. Məsələn, bizim çempionatın bombardiri Zahir Ramazanov, əgər hakimə kəllə atırsa, mən hansı futbola baxmalıyam? Ondan sonra çevirib Klitskonun döyüşünə baxaram. Mən azarkeş olaraq futbol izləməyə gəlirəm. Mən istirahat eləmək üçün, boş vaxtımı keçirmək və fanatı olduğum klubu dəstəkləmək üçün gedirəm ora. Yəni, stadionda oyuncuların davranışından tutmuş ta azarkeşlərin davranışına qədər, hətta təhlükəsizlik xidmətinin tamaşaçılarla olan münasibətlərindəki o nüanslara qədər hamısı o tamaşaçıların futbola gəlməsinə təsir edir. Orada xırda bir nüans da var, mən onu da diqqətə yetirmək istəyirəm ki, bizdə ümumiyyətlə ailədə də qəribə bir psixologiya var. Uşaq əgər pul alıb, təbii ki, 15 yaşlı uşaq yəqin ki, öz işləmir, ailədən, ailənin büdcəsindən pul alır o. Ailədən pul alıb, valideynlə futbola gedəndə ona qəribə bir baxış var bizdə. Biz o baxışı dəyişməliyik.
Mən Rüfət, sizdən bir məsələdən soruşmaq istəyirəm. Yəni, bizim də deyək ki, hər birimizin o futbola fəal azarkeş olduğumuz dövr olub. Deyək ki, mənim o fəal azarkeşliyim hardasa düşür 80-ci illərə, ən çox da Neftçini izləyərdik. Deyək ki, o vaxtda deyək ki, siz Zaur Ramazanovun hakimə kəllə atmaq məsələsinə toxundunuz. Onda da deyək ki, Çingiz müəllimin yaxşı yadındırlar, Neftçinin qapısı. Onda hakimi vurdu. Rastovda da vurdu, Bakıda da vurdu. Ancaq o hallar bizi heç də futboldan soyutmurdu. Bəlkə də bir qədər də maraq yaradırdı.
Bu hallar mən... getdikcə kütlə biləşirsə, bəlkə azarkeş də tamaşaçı da yorulur.
O həmişə yəni, olmur. O bir dəfə olur, iki dəfə olur. Yəni, ancaq həmin hallar bizə futbolu bizim gözümüzdən salmırdı. Sizə elə gəlmirmi ki, bunun başqa səbəbləri də var?
Bilirsiniz, qapalı cəmiyyət idi və bizim gördüyümüz ancaq Neftçinin oyunu və televiziyadan izlədiyimiz oyunlar idi. Mən bu dəqiqə müxtəlif kanallar vasitəsilə bütün dünya futbolunu izləyə bilirəm. Nə üçün Manchester United-in tamaşaçıları dökülüb stadionda mərkəzində oyunçunu niyə təpiyinin altına salmırlar? Mən üzr istəyirəm ifadəmə görə. Baxın, məsələn, mən görürəm futbolla...
İngiliz azarkeşlərinin çılğınlığı Azərbaycan azarkeşlərindən daha çoxdur.
Amma nəticədə İngiliz futbol bundan uduzdur da, 89-cu ildə elədikləri hərəkətə görə.
Nəticəni mən demək istəyirdim. Məsələn, tutaq ki, İspan futbolunda bu şeylər yox. Məsələn, tutaq ki, bizim mən tamaşaçı olaraq istirahat üçün gəlmişəm və gördüyüm mənzərə məni açmır.
Mehmet bəy öz fikirlərini bildirsin. O baxımdan ki, Türkiyədəki azarkeşlərlə Azərbaycandakı azarkeşlərin fərqi və Türkiyə futbolunun səviyyəsi ilə Azərbaycan səviyyəsinin bir müqayisə etsin. 3 ildən çox siz Trabzonsporda oynamışsınız. Trabzonspor indi Türkiye çempionatında ikinci yerdədir artıq. Böyük bir klubda oynamışsınız və sizin belə müqayisə aparmaq imkanınız çox olar.
Azarkeş nə demək?
Azarkeş fanat.
Seyirci. Seyirci. Seyirci olaraq Türkiyədəki tərəfdarlar fanatik takımını sahibləniyor, takımına dəstək veriyor, takımın deplasmandakı maçlarına gidiyor. Belli-belli gruplar var orada. Taraftar grubu. Bunlar tabii ki gençleri okuldan, üniversitelerden gençler toplanıyor birlikte. Maçlara gidiyorlar ve topluluk oluyor. Türkiye'de zaten futbol bir numara. Bütün herkesin isteği kendi takımının şampiyon olması. Onun için de destekliyor herkes kendi takımını ama Türkiye'de futbol bayağı popüler. Bir de iyi para kazandırıyor. Bütün aileler de o yolda yönlendiriyor çocuklarını. Benim oğlum futbolcu olacak işte. Bundan dolayı.
Ben sizden bir meseleni soruşmak istedim. Rüfet dedi ki, yani azarkeşin marağının, yani seyircinin marağının az olması hem de ondan dedi gelir ki, futbolcu hakime kafa atar. Ancak deyelim ki, Beşiktaş'ın oyununda bir seyirci başka bir seyircini çağladı. Ancaq futbola maraq azalmır. Mənə elə gəlir ki, Mehmet bəy bildirdi ki, orada futbol bir nömrə. Yəni, bizdə hələ futbol bir nömrəyə çevrilməyib.
Evet, Azərbaycanda o yox yani şu an. Şimdi ben 3 haftadır buradayım. 3 haftada gördüğüm kadarıyla ilgi az. Evet. Taraftar olarak, mesela ben Sumqayıt'tayım. Sumqayıt'ta belli bir grup var. O grubun haricinde kimsenin futbola merakı yok. Herkesin merakı olmadı. Mesela ben Trabzonspor'da oynarken orada herkes futbola meraklı. Nenesi bile yani yaşlı nenesi bile futbola meraklı yani düşün. Burada futbola merak yok, ilgi yok. Onu aşmak için işte hem iyi oyuncular hem başarı hem futbol altyapısı, ailelerin yönlendirmesi, kamuoyunun yönlendirmesi bunlar olması gereken şeyler.
Azadlıq Radiosunun dalğalarında ortaq məxrəc proqramını dinləyirsiniz. Studiyamızın qonaqları məşhur futbol şərhçisi Çingiz İsmailov, Türkiyənin Trabzonspor klubunda oynamış, indi isə Sumqayıtın Gənclər Birliyi komandasının üzvü Mehmet Kahramandır. Daha bir qonağımız da azarkeş Rüfət Əhməddir. Söhbəti aparırlar Şahmaz Bəylərqızı və Babək Bəkir.
Bütün dünyada hadiseler olur, çok nadir hadiseler olur. Ama bu hadiselerden sonra federasiya buna öz münasibetini bildirmelidir. Bir aksız biz ki Rostov'da Kramarenko'ya hakime karşı çobudluk etmiş, vurmuştu. Kramarenko'yı futboldan temiz silmiştiler. Panişevski'ni futboldan temiz silmiştiler. Biz götürek Zaur Ramazanov. Geçen yani iki yıl bundan kabağ Zaur Ramazanov ömürlük futboldan silinmişti hakimi dövdüğü için. Burada en yaxşı açar kodeksin işlemesidir. Eğer belə hərəkətə yol verirse onu ömürlük futboldan silmək lazımdır. Qoy olsun bir nömrəli ulduz, ona heç kəs hüquq verməyib ki, hər kəs kimə isə bir şillə atsın və yaxud da onu təhqir eləsin. Bu adamı cəzalandırmaq lazımdır. Eğer bir iki nəfər cəzalansa, digər futbolçular qorxarlar.
Amma Çingiz müəllim, üzr istəyirəm, cəzalandırıldı da, yəni mövsüm sonuna qədər o oynamayacaq.
Azdır. Yani hesab edin. Bu adam eğer bu birinci defa olsaydı ben sizinle razıyım. Bunu mövsümün ahırına kim elemekler. Bu artık iki defa cezalandırılıp, bağışlanıp, əf olunub. Yine bu yoluna gedirir. Yani bu islah olmaz.
Çingiz mənim, size elə gəlmir mi ki, Karvan klubunun futbolcu seçim imkanı olsa, Azərbaycan çempionatının klubları Zaur Ramazanovun imkanlarından istifadə etmək zəruriyyəti yaranmasa, yani Azərbaycan futbolunda müəyyən inkişaf olsa, onda Zaur öz hərəkətlərində daha ehtiyatkar olmaz ki.
Klub rəhbərlərinin futbolçularla münasibətindən irəli gəlir bunlar. Bu onu kimisi döyübsə, Karvan klubu 10 milyon cərimə olunubsa, əgər bu pulu onun maaşından tutub versiydi, ikinci dəfə bu belə hərəkət etməzdi. İndi klubun hesabından 10 milyon verəcəklər. Bir il gedir, inandırıram sizi ki, bəlkə də bir aydan sonra klub rəhbərliyi məktub yazacaq ki, bu özünü düzəldib, xahiş edirik, icazı verin oynamaq. Bu, ruslar deyirlər, durnoy primer. Çobudluq futbol meydançalarında olmadı. Baxın, görün, İngiltərə çempionatında bir oyunçunu siz hakimlə mübahisə etdiyini görmüşsünüzmü?
Esse, kart, ceza, dışarı.
Size elə gəlmirmi ki, burada həm də futbolun səviyyəsindən doğan problemlərdir. Deyək ki, hakimlərə şübhə də var. Siz qeyd etdiniz ki, İngiltərə çempionatında hakimlərin hərəkəti, hakimin qərarı mübahisə fragmentinə çevrilmir. Bəlkə orada hakimlərin qərarlarına şübhə ilə yanaşılmır. Azərbaycanda isə bu çempionatda belə bir hal olmuşdu. Əvvəl qolu sayırlar, yan
hakimin başına taş attılar, o yıxıldı, sonra kararın dəyişdi. Məsələn, belə hallar da olur.
Burada o
mənə necə kompleks yanaşmaq lazımdır.
Burada o tür olaylar çox, yəni hakimlə çox fazla diyaloğa giriyor oyuncular. Hakimin də kararı etkileniyor yani burada. Hakim də kendi mesela verdiği kararın üzerinde durmuyor. Oyuncu ona yüklendi, an hemen değiştiriyor kararı. Bunlar da önemli şeyler. Hakem eğer bir karar verirse o kararın üstünde durmak zorunda. Korkmamalı.
Avrupa Çempionatında Zolan Serpilembrense yıkmışlar ve o dönüp kışkıra kışkıra kasır hakimin üstüne. Ama hamı fikirleşirdi ki bunu penal da verilip ve bu durur. Ama orada ne deyirdi?
O hakime sille vurmur axı.
Vurmur. Vurmur.
Ama bilir, narazılığını bildirir.
Narazılığı.
Esir huyganlıqdır. Qanunla bu adam gidip məhkəmə karşısında oturmalıdır. Birinci növbədə mən hesab edirəm ki, burada təbliğat məsələsi də çox zəif gedir. Heç bir kanalda siz bunun şərhini görmədiniz. Görmədiniz ki, o birinci elə momentdən desin ki, Zahir Ramazanov səhv hərəkət etdi. Zahir Ramazanov qovulmalıdır və yaxud da ki, Xaqanı Məmmədov vuran adam futboldan silinməlidir. Əgər biz 2-3 nəfəri qurban verməsək, bundan sonra mən qorxuram ki, çempionatın sonunda indi bıçaqlar da işə düşə bilər. Ona görə çox ciddi və təbliğatı işlər getməlidir. Bax, Türkiyədə niyə futbol qurtaran kimi oyunlardan epizodları göstərirlər? Şübhəsi olan, hakimin qərarına şübhəsi olan anları 2-3 dəfə göstərirlər və o adam baxanda deyir, mən düzgün hərəkət eləməmişəm, gəlir, mən söyməyəydim hakimi, gəlir, mən falan vurməyəydim onu. Çünki orada 2 dəfə göstərirlər, əgər biz də çəkiriksə, biz də o texnikadan istifadə eləyiriksə, gəlin 2 oyunun, 1 oyunun heç olmasa götürək, bir oyunu təmiz başlayaraq şərh eləsinlər, cəmaata bir hakim başa salsın ki, burada hakimin qərarı düz idi, bu buna görə döyülüb. Onda az tərəfdaşın da o futbolçunu Aydın Ələkbəri uğrana nifrəti artar.
Biz daha çox Çingiz mənim futbolçuların səhvi münasibətindən danışdıq. Amma deyək ki, azarkeşlərin özləri də düzdür, indi deyə bilərsiniz ki, dünya təcrübəsində də var, başqa ölkələrdə də belədir. Amma Azərbaycanda bu daha çox müşahidə olunur. Oyundan sonra oyunçulara, futbolçulara təzyiq göstərirlər, hakimə təzyiq göstərirlər. Mən istəyirdim, buna da sizin münasibətinizi öyrənim. Bu yol verilən haldır mı ki, azarkeş bu dərəcədə müdaxilə eləsin?
Sonradan bu azarkeşlərin özlərinin belə aparmasında da həmin o futbolçuların, Zahir Ramazanov kimi futbolçuların günahı böyükdür. Çünki tamaşaçı baxır, görür ki, Zahir Ramazanov bilir hakimin üstünə. Qaydasını bilir, futbolçu deyir, oyunun qaydasını bilir, yarın bu üzgördülük eləyib, günah işlədib. Ona görə qışqırırlar. Amma futbolçu danışmasa, o əgər futbolçu ki başladı meydançada danışmağa onu qovmalı lazımdır.
Futbolcu sahada işini yapacaq, cəzası hakem, suçluysa hakemə, futbolcu suçluysa futbolcuya, federasyon bunu organize etməsi lazım.
Mən son söz deyəməliyəm. Futbol kifayət qədər təbliğ olunmalıdır. Futbol haqqında kifayət qədər tamaşaçının bilgisi olmalıdır və tamaşaçı bilməlidir ki, bu ötürməni etmək üçün futbolçu hansı istedadı göstərdi. Əgər ən xırda o hərəkətin biz tamaşaçılarımız tamaşaçılarda mən üzr istəyirəm ifadəmə görə bəlkə bu biraz ağır formadır. O qabiliyyət yoxdursa biz futbolçunun hər hansı bir xırda istedadını alqışlamağa bu futbol heç vaxt inkişaf edə bilməz. Ən xırda məsələn İngiltərədə komanda uzur üçün olur. Komandanın sözü alqışlarla yola salırlar.
Rəqib.
Bəli.
Komandanın oyuncuları azarkeşlər salamlayırlar.
Ən gözəl cəhəti odur ki, rəqib komandanın oyuncusunun ən gözəl hərəkətinə belə tamaşaçılar ayaq üstə əl salırlar. Fikirləmə yox, təbil salmaq yox, sadəcə əl salmaq.
Bunlar sadəcə futbol azarkeşlər.
Davidçi bayaq misal çəkildi, mən yenidən qayıtmaq istəyirəm ona. Davidçi daima hakimə etirazını bildirəndə siz çox doğru qərar qəbul edirsiniz deyir. Futbol yetərincə təbliğ olunmur, problemin kökü burdadır, mən belə bilirəm.
Siz mənim o vaxt siz futbol federasiyasında çalışırdınız. Azərbaycan yığması İsveç yığmasını 1-0 utdu. Bəli. Ondan sonraki oyunlarda nə qədər azarkeş gəlirdi? Yəni sizə elə gəlmirmi ki, futbolda uğuru olsa azarkeş gələcək?
Məli, baxın da, biz oyunları uzurduq. İtaliyanın oyunda gördünüz nə qədər adam vardı?
O heç, deyək ki, onda biz deyək ki, Del Piero'nun görməyə gəlirlərdi, məsələn.
Del Piero'nun görməyə gəlirlər. Yox, niyə? Bəlkə bütün oyunlarda Türkiyə ilə. Yoldaşlıq görüşü.
Ekonomikla oyunda kimi görməyə gəlmişdik.
Amma gəlmişdik. Mərkəzi orda İdman Kulubu'nun nefçi oynayırdı. Bir dənə boş yer yox idi. Amma milli komanda İngiltere ile oynayırdı. Stadyonun beşte biri dolmamış.
O da Beckham'da vardı.
Ondan demene futbol düşüp ona göre.
Ona göre düşüp, futbol düşüp ona göre ki stadyona gelen adamların intelektüel seviyesi de böyle kadar yüksekti. 70. 60. yıllarda ziyalılar
Değil.
Stadyona gelirse Murtuza Reskarov daim Lefçi'nin oyuna gelip bakanlardan olurdu. İnstitut rektörleri, artistler, futbolcuların yakın dostuydu.
Demek futbola cemiyetin münasibeti değişmeli hem de.
Cemiyetin münasibeti değişmeli, mütlak değişmelidir.
Ben böyle başa düşürüm ki, nihayet Babek'le Çingiz İsmailov'un fikirleri neredeyse üst üste düştü ve onlar necədirlər, ortak nəticəyə gələ bildiler. Ve bütün suallar da bir məqamda qapandı ki, futbolun səviyyəsinin aşağı düşməsi futbola sevgini de öyle zidib, azarkeşleri de stadiondan uzaqlaşdırıb. Odur ki, oyuna evvelki marağı qaytarmaq için təbliğatı güçlendirmek lazımdır. Düzdü Babek?
Düzdü.
Sonda bir daha qonaqlarımızı hatırladım. Studiyamızın qonaqları məşhur futbol şərhçisi Çingiz İsmailov, Türkiyənin Trabzonspor klubunda oynanmış, hazırda isə Sumqayıtın Gənclər Birliği komandasının üzvü Mehmet Kahraman və azarkeş Rüfət Əhməd idi. Söhbəti isə aparırdılar Babək Bəkir və Şahnaz Bəylər qızı. Bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada yenidən görüşənədək.
İnşallah.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun.